Եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն է, այսօր փետրվարի 4-ն է, օրը 5:07, Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Սարգիս Հարությունյանն է, բարի լույս։ Առաջիկա 15 րոպեներին առաջարկում եմ լսել։ Այսօր վերաքննիչ դատարանը քննելու է 4-րդ իշխանություն թերթի հրատարակիչ օգոստոս գործակալության բողոքն ընդդեմ Գինդ Տպարանի։ Միացյալ Նահանգների հետախուզությունը գտնում է, որ հայ-ադրբեջանական պատերազմի վերսկսման հավանականությունն աճել է։ 2010 թվականի ձմեռային օլիմպիական խաղերի մեկնարկին մնացել է ընդամենը 1 շաբաթ։ Կտեղեկանաք նաև այսօր Հայաստանում նախանշված իրադարձություններին և մամուլի տեսության, իսկ մինչ այդ լուրեր աշխարից։ Ֆրանսիան հայտարարել է, թե մտադիր է քայլեր ձեռնարկել, որպեսզի ՄԱԿ-ը նոր ավելի կոշտ պատժամիջոցներ սահմանի Իրանի նկատմամբ, քանի որ վերջինս հրաժարվում է ընդառաջ գնալ արևմտյան տերությունների մտահոգություններին կապված իր միջուկային ծրագրի հետ։ Ֆրանսիայի վարչապետ Ֆրանսուա Ֆիոնն ասել է, որ Թեհրանը ոչ միայն մերժել է արևմտյան երկրների առաջարկությունը, բանակցություններ սկսել իր միջուկային ծրագրի շուրջ, այլև զգալիորեն առաջ է գնացել այդ ծրագրի զարգացման ուղղությամբ։ Միջդեռ ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը հրաժարվել է ընդունել Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադի առաջարկությունը լրտեսության մեղադրանքով Իսլամական Հանրապետությունում կալանավորված ամերիկացի 3 ճանապարհորդներին փոխանակել ամերիկյան բանտերում գտնվող իրանցիների հետ։ Քլինթոնն ասել է, թե մարդասիրական նկատառումներից ելնելով Իրանը պետք է անհապաղ ազատ արձակի այդ և իրանական բանտերում գտնվող մյուս ամերիկացիներին։ Միևնույն ժամանակ Սպիտակ տունը սադրանք է բնութագրել 3 Իրանի կողմից Քավոշգար 3 հրթիռի արձակումը տիեզերք։ Միջազգային հանրությունում մտահոգություններ կան, թե իրանական հրթիռային ծրագրի բուն նպատակը ռազմական է։ ԱՄՆ նախկին նախագահ Բիլ Քլինթոնը նշանակվել է Հայիթիում ՄԱԿ-ի հատուկ բանագնաց և պետք է համակարգի երկրաշարժից տուժած այդ պետությանը ցուցաբերող միջազգային օգնության տրամադրումը։ Ըստ վերջին գնահատականների, հունվարի 12-ին Հայիթիում տեղի ունեցած 7 բալանոց երկրաշարժի հետևանքով զոհերի թիվը մոտեցել է 200 000-ին։ Ալբանիայում պատրաստվում են հրապարակել կոմունիստական ժամանակաշրջանում հատուկ ծառայություններում աշխատող մարդկանց ցանկը։ Այդ երկրի գերագույն դատարանը Չեխիան է հայտարարել օրենքը, որն արգելում է հրապարակել նշված ցանկը։ Վերջերս ստեղծված վրացական ռուսալեզու առաջին կովկասյան հեռուստաընկերությունը մտադիր է Փարիզի դատարաններից մեկում հայց ներկայացնել ընդդեմ եվրոպական EUTESAL օպերատորի, որն իրականացնում է հեռուստաալիքների արբանյակային հեռարձակում։ Վրացական կողմի ներկայացմամբ օպերատորը անհիմն կերպով չեղյալ է հայտարարել իրենց միջև կնքված պայմանագիրը և հրաժարվել է հեռարձակել առաջին կովկասյանը, որովհետև այն խնդիրներ է հարուցում Ռուսաստանի համար։ Վրացական կողմը նաև պնդում է, թե փոխարենը EUTESAL-ը բավականին շահավետ պայմանագիր է կնքել Գազպրոմին պատկանող Ինտերսպուտնիկ հեռուստաալիքը հեռարձակելու համար, EUTESAL-ը հերքում է վրացական կողմի մեղադրանքները։ Երկրորդ աշխարհամարտից հետո առաջին անգամ Գերմանիայում կրկին կհրատարակվի Ադոլֆ Հիտլերի Մայն Կամփֆը։ Մյունխենում գործող ժամանակակից պատմության ինստիտուտի ներկայացուցիչը հայտարարել է, թե հավանաբար գիրքը լույս կտեսնի 2015-ին, երբ կավարտվի հեղինակային իրավունքի ժամկետը, ըստ որի առանց համապատասխան թույլտվության գրքի վերահրատարակումը արգելվում է։ Հիտլերի Մայն Կամփֆը կամ հայերենին Պայքարը առաջին անգամ լույս է տեսել 2 հատորով 1925-ին և 26-ին։ Եվ վերջում ԹՏՄ-ի փոխանցման հանրային հեռուստաընկերության հայլուր լրատվական ծառայության ղեկավար Հարություն Հարությունյանն իր դիմումի համաձայն ազատվել է աշխատանքից, հրաժարականի պատճառները չեն հաղորդվում։ Հարությունյանը նաև հանրային հեռուստաընկերության գործադիր տնօրենի տեղակալն է և շարունակելու է զբաղեցնել այդ պաշտոնը։ Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Եվ այսպես, մի քանի ժամից վերաքննիչ դատարանում կսկսվի 4-րդ իշխանություն թերթի հրատարակիչ օգոստոս գործակալության բողոքի քննումը ընդդեմ Գինդ Տպարանի։ Հիշեցնենք, որ մի քանի ամիս առաջ Գինդ Տպարանը հրաժարվեց հրատարակել թերթը, պատճառաբանելով, թե 4-րդ իշխանությունը պարտքերը չի տալիս։ Մինչդեռ թերթի տնօրինությունը հայտարարեց, թե իրենք ոչինչ չեն պարտք չեն, իրականում Տպարանն է իրենց պարտք։ Այդ ամենից հետո անցած տարվա նոյեմբերին կենտրոն և նոր կմարաշամանքների ընդհանուր իրավասության դատարանը վճիռը կայացրեց Գինդի, ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Այսօր վերաքննիչ դատարանում նշանակված է օգոստոս գործակալության բողոքի քննությունը, 4-րդ իշխանություն թերթի հրատարակիչ օգոստոս գործակալությունը վերաքննիչ դատարանին բողոք է ներկայացել անցյալ տարվա նոյեմբերին կենտրոնային նորոգմարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանի որոշման կապակցությամբ։ Դատարանը, հիշեցնենք, բավարարել էր գինդ տպարանի հայտնել դեմ օգոստոս գործակալության, որոշել էր հոգուտ գինդ տպարանի օգոստոս գործակալությունից բռնականցել մոտ 2,700,000 դրամ։ Բացի այդ, դատարանը վճռել էր արգելել 4-րդ իշխանության հրատարակումը այնքան ժամանակ, քանի դեռ գինդ տպարանի պարտքը չի վճարվել։ Թերթի դեպ դատական քաշքշուկին զուգահեռ սկսեց տպագրվել 4-րդ ինքնիշխանություն անունով։ Նախքան դատական վեճը 4-րդ իշխանության, իսկ վերջերս 4-րդ ինքնիշխանության փոխխմբագիր Արմեն Բաղդասարյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հայտարարեց, որ առայժմ չկա լիովին համոզմունք, որ թերթի շուրջ ստեղծված աղմուկը քաղաքական պատվերի արդյունք է։
Նույնիսկ այս պահին էլ դեռ լիովին համոզված չենք, որ դա քաղաքական պատվեր է, զուտ այն պատճառով, որ մենք իշխանություններին ավելի լուրջ ենք վերաբերում, և մենք չենք կարծում, թե նրանք այդպիսի հիմար պատվերներ կտան, այսինքն այնպիսի պատվեր, որի արդյունքում իրենք ոչինչ չեն շահի։ Ընդհանրապես խնդիրը սա է, և դատարանում մեր կարծիքով պիտի պարզվի այդ հարցը։ Վերջին հաշվում սա քաղաքական պատվեր է, թե պատվեր չի, որովհետև մեր ներկայացած փաստարկները, տվյալները, թվերը այնքան համոզիչ են, որ պարզապես այլ լուծում չի կարող լինել։ Եթե այլ լուծում կա, ուրեմն մեզ ոչինչ չի մնում, բացի նրանից, որ պիտի ենթադրենք, որ այն ամենայնիվ քաղաքական որոշում կա, և մենք ամեն դեպքում իշխանությունների նկատմամբ ավելի բարձր կարծիք ենք, քան նրանք։
Արգելանք էր դրվել, դուք նույնիսկ ձեր թերթի անունը փոխեցիք, դա ո՞նց ազդեց թերթի գործունեության վրա։
Դա թերթի գործունեության վրա բացարձակապես չազդեց բացասական իմաստով, ավելին, թերթի նկատմամբ հետաքրքրությունը իհարկե փոքրինչ ավելի մեծացավ, և այսինքն թերթը ընթերցողների հետաքրքրության առումով ոչինչ չկործրեց։ Ինտը սկզբից հրաժարվեց տպագրել, հետո ասեց, որ մենք այդքան բարձր ենք։ Մանրամասն ներկայացրել ենք փաստերով, այսինքն խնդիրը այդ պարտքը չէր հաստատ, մանրամասն որ այդպիսի պարտք չկար։
Ասենք, որ վերաքննիչում դատաքննությունը սկսվելու է 12:45-ին։ Երեքշաբթի ելույթ ունենալով ԱՄՆ Սենատի հետախուզության հարցերով հանձնաժողովի լսումներում այդ երկրի ազգային հետախուզության տնօրեն Դենիս Բլերը, այդ թվում հետխորհրդային երկրների վերաբերյալ, հանդես է եկել բավականին ուշագրավ գնահատականներով ու կանխատեսումներով։ Բլերը խոսել է նաև հայ-թուրքական հարաբերություններից ու Լեռնային Ղարաբաղի խնդրից։ Մանրամասները մեզ կներկայացնի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Չնայած հայ-թուրքական հարաբերությունների մերձեցման առումով անցած տարի առաջընթաց արձանագրվեց, այնուհանդերձ դա որոշակի ներազդեցություն թողեց Հայաստանի և Ադրբեջանի բարդ հարաբերությունների վրա, մեծացնելով Լեռնային Ղարաբաղում հակամարտության վերսկսման վտանգը, նշված է Միացյալ Նահանգների ազգային հետախուզության պատրաստած տարեկան զեկույցում։ Միացյալ Նահանգների առջև ծառացած սպառնալիքներին նվիրված այս ծավալուն փաստաթուղթը Սենատում կայացած լսումների ժամանակ ներկայացրեց ազգային հետախուզության տնօրեն Դենիս Բլերը, ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի տնօրեն Ռիչարդ Կիրակոսյանն անդրադառնալով այս զեկույցին նշում է. Ամերիկյան հետախուզական հանրության այս զեկույցում Կովկասն ընդգծված կերպով բնութագրվում է որպես Եվրասիական տարածաշրջանի վտանգավոր թեժ կետ։ Ամերիկյան հետախուզության ղեկավարը պաշտոնապես զեկուցում է Կոնգրեսին, որ Կովկասի չկարգավորված հակամարտությունները, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը, հավանական թեժ կետեր են, դրանք շրջաններ են, որտեղ կարող է բացահայտ թշնամանք կամ նույնիսկ պատերազմ ծագել։ Պարզասած, Կովկասում առկա է պատերազմի նոր, ավելի մեծ վտանգ, այս անգամ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ, նշում է Կիրակոսյանը, հավելելով. Անկայունության և Կովկասյան նոր պատերազմի հավանականությունն անհանգստացնում է Միացյալ Նահանգներին։ Ամերիկյան հետախուզության կողմից պատրաստած այս զեկույցը ևս մի առանձնահատկություն ունի։ Պաշտոնական այս զեկույցի երկրորդ հետաքրքրական առանձնահատկությունն այն է, որ Թուրքիան ոչ մի անգամ հիշատակված չէ։ Սա առաջին անգամն է, որ անվտանգության և հետախուզական խնդիրներին նվիրված ամերիկյան զեկույցում Թուրքիան ընդհանրապես չի հիշատակվում։ Դա նշանակում է, որ այդ երկրի կարևորությունը Միացյալ Նահանգների անվտանգության տեսանկյունից նվազել է։ Եթե համեմատելու լինենք, ապա կտեսնենք, որ այս զեկույցում Հայաստանին, նույնիսկ Լեռնային Ղարաբաղին ավելի մեծ առաջնահերթություն է տրվում, իսկ Թուրքիան ընդհանրապես հիշատակված չէ, նշում է Կիրակոսյանը։
Իսկ այժմ այն մասին, թե ինչ է գրում այսօրվա մամուլը. 4-րդ ինքնիշխանությունում կարդում ենք. Այս տարվա փետրվարի 3-ը մի տեսական նկատ անցավ, որևէ մեկը առանձնապես չհիշեցել, որ 12 տարի առաջ այդ օրը Հայաստանի նորագույն պատմության թերևս կարևորագույն իրադարձությունն է տեղի ունեցել։ Երկրում իրականացվել է պետական հեղաշրջում և 3-րդ հանրապետության հիմնադիր նախագահը հայտնի ուժերի ճնշման տակ հրաժարական է տվել։ Ընդ որում խնդիրը հիմնադիր նախագահի հրաժարականը չէր։ Խնդիրն այն էր, որ այդ օրը Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականությունը կտրուկ շրջադարձ արձանագրեց, փոխվեց պետականության կայացման հայացակարգը, փոխվեցին գաղափարախոսության առանցքային շեշտադրումները և այլն։ Պարզ ասած, 1998-ի փետրվարի 3-ին Հայաստանն այլ պետություն էր, փետրվարի 4-ին միանգամայն այլ։ Առավոտի տեղեկություններով 3 Դավիթաշենում գտնվող Վան ռեստորանային համալիրում Հայաստանի ոստիկանության ղեկավար կազմ ու բարձրաստիճան սպաները հավաքվել ու նշել են իրենց գործընկերոջ 1 տարի առաջ իր տան շքամուտքում սպանված Հայաստանի ոստիկանապետի տեղակալ Գևորգ Մհերյանի սպանության 1 տարին։ Թերթը հիշեցնում է, որ թեև անցած 1 տարվա ընթացքում բարձրաստիճան ոստիկանները պարբերաբար հայտարարում էին, թե Մհերյանի սպանության բացահայտումն իրենց համար պատվի խնդիր է, սպանությունն այդպես էլ չի բացահայտվել, ինչպես չեն բացահայտվել նաև անցած տարիների ընթացքում Հայաստանի ոստիկանապետի տեղակալ Արմեն Երիցյանի և ոստիկանության պահպանություն միավորման վարչության պետ գեներալ-մայոր Արամ Զաքարյանի դեմ մահապործի դեպքերը։ Ժամանակի ներկայացմամբ վերջապես որոշվել է ԵԿՄ համագումարի անցկացման օրը։ Այն տեղի կունենա փետրվարի 16-ին։ Սպասվում է, որ ԵԿՄ-ն այդ համագումարում իր վերաբերմունքը կարտահայտի հայ-թուրքական արձանագրություններին ու լեղը հարցի լուծման շուրջ ծավալվող գործընթացների վերաբերյալ։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Հաշված օրեր են մնացել 2010 թվականի ձմեռային օլիմպիական խաղերի մեկնարկին, որոնք կազմակերպիչների խոսքերով պետք է ավելի քան 2 շաբաթ լարվածության մեջ պահեն աշխարհի սպորտասերանդրությանը։ Հայտնի է, որ մեր երկիրը ևս մասնակցելու է ձմեռային 21-րդ օլիմպիադային, իսկ մինչ այդ, թե ինչ է կատարվում Վանկուվերում, կպատմի Հեղինե Բունյացյանը։
Այսօր Կանադայի Վանկուվեր քաղաքում կբացվի 2010 թվականի ձմեռային օլիմպիական խաղերի ավանը։ Հանդիսավորապես կբարձրացվեն ձմեռային խաղերին մասնակցող 80 երկրների ազգային դրոշները։ Մարզիկները կսկսեն նախապատրաստական աշխատանքները մինչև օլիմպիադայի հանդիսավոր բացումը, որը տեղի կունենա ընդամենը 1 շաբաթ անց փետրվարի 12-ին և կշարունակվի մինչև մարտի 1-ը։ Ձմեռային 21-րդ օլիմպիադայի կազմակերպիչները հայտարարում են, թե ավանն ու մրցաշարերի համար առանձնացված խաղահրապարակները պատրաստ են ընդունել մարզիկներին։ Առայժմ միակ խոչընդոտը փետրվարի համար անսովոր բարձր ջերմաստիճանն է, արդեն 3-րդ անգամ օլիմպիադան հյուրընկալող կանադացիները, սակայն կտել են նաև այդ խնդրի լուծումը։ Վերջին 1 շաբաթվա ընթացքում մասնավորապես կազմակերպիչները սկսել են հյուսիսային շրջաններից ավելի քան 250 կիլոմետր հեռվից ձյուն տեղափոխել մարգադաշտեր։ Ընդհանուր առմամբ նշենք, որ Վանկուվերը մինչ օրս ձմեռային օլիմպիական խաղերը հյուրընկալած ամենաջերմ քաղաքն է։ Կազմակերպիչները խոստանում են, որ առաջիկա օրերին այստեղ ջերմ կլինի ոչ միայն եղանակը, այլև մթնոլորտը, և այս խաղերը հնարավորություն կտան աշխարհին բացահայտել Կանադան որպես ամենագեղեցիկ, ամենանորարար և տեխնոլոգիապես հագեցած երկիր։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանը Վանկուվերում կներկայացնեն 4 մարզիկներ՝ դահուկավազորդներ Սերգեյ Միքայելյանը, Քրիստինե Խաչատրյանը և լեռնադահուկորդներ ամերիկահայ Անի Մաթիլդա Սերեբրեկյանն ու Արսեն Ներսիսյանը։ Քարյակից առաջինը ասպարեզ դուրս կգա Սերգեյ Միքայելյանը, ով փետրվարի 15-ին կմասնակցի 15 կիլոմետր դահուկային հարագավազքին։ 2 օր անց նույն մարզադեպում կմեկնարկի Քրիստինե Խաչատրյանը։ Լեռնադահուկորդները հանդես կգան փետրվարի 21-ին և 24-ին։ Նշենք, որ հայ մարզիկները ձմեռային օլիմպիական խաղերին մասնակցում են 1994 թվականից առայժմ, սակայն առանց լուրջ արդյունքների։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, որվա իրադարձություններին առավել մանրամասն իմ գործընկերները ձեզ կծանոթացնեն մեր հաջորդ եթերաժամերին, հետևեք մեր թողարկումներին նաև ժամը 15-ին ու 19-ին, որվա լրահոսին կարող եք ծանոթանալ այցելելով ազատություն.am ինտերնետային էջ, իսկ մեր առավոտյան եթերաժամը սպառվեց այն Վարդ Սարգիս Հարությունյանը հնչյունային